10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, i sa naše strane slušate Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 16. septembar. U današnjem izdanju dvojica vodećih pisaca, intelektualaca srednje generacije regionalnog okvira, Igor Štiks. Zanimljivo, obojica su rođeni u Sarajevu i obojica ne žive u Sarajevu. Igor Štiks je dugo predavao u Edinburgu, svoje knjige objavljuje u Zagrebu, poslednjih godina živi u Beogradu, a razgovaramo o njegovom romanu Duplo V ili Double V, koje je objavljeno i u izdanju Kontrasta kod nas. A drugi sagovornik je Andrej Nikolidis, koji živi u Podgorici ili na relaciji Podgorica-Ulcinj. Razgovaramo o njegovom novom romanu Odlazak, izdanje Bajbuka. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Imam to posebno zadovoljstvo da u studiju u ovim okolnostima pozdravim svog prvog sagovornika danas, Igora Štiksa, naučnika ili naučnog istraživača, predavača i regionalnog pisca. Igore, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan i drago mi je da se ponovo vidimo u studiju.
Povod za razgovor je tvoj novi roman W, W, W. Može se čitati na različite načine, ali bi trebalo ono V da se nekako čuje, koji je objavljen najprve u Frakturi u Zagrebu, ali i u Beogradu u izdanju Kontrasta. Očito da je u pitanju politički triler, ali ja sam prepoznao i elemente avanturističkog romana, autofikcije, rekonstrukcije različitih istorijskih epoha, odnosno perioda u 20. veku, dakle i politički i ljubavni roman. Drži pažnju, čita se u dahu i kao da se u odnosu na tvoja prethodna dela koje sam čitao razlikuje po malo jačem prisustvu tog akcionog elementa. Zašto si, ako se ne varam, u ovom romanu posegao malo više za tom žanrovskom prozom sa njenom strukturom intrige i detekcije?
Možda s jedne strane bi to bio književni trik, jedno zavođenje čitatelja kako bi se zapravo čitatelj uveo u svijet politički borbi i konačno svijet ideja i načina na koji svijet ideja oblikuje naše akcije, a i povratno na koji naše akcije utječu na ono kako zapravo razumijemo i sebe i svoje djelovanje i konačno sam smisao tog djelovanja. U ovom konkretnom slučaju ja se bavim revolucionarima, onima koji žele mijenjati svijet. S obzirom na živote nekih od tih revolucionara, govorimo o stvarnim životima, ne samo o životima mojih likova, oni jesu svakako uvijek imali elemente akcije, intrige, kompleksnih odnosa, dakle trilera, pravog istinskog trilera. Ja moram reći ipak u ovom trenutku da ja nisam veliki ljubitelj žanrovske književnosti, ja je jako malo čitam i da mi je ta odrednica politički triler donijela neke više problema nego li koristi. S jedne strane bilo je zanimljivo se obratiti čitatelju i reći ovo nije neka suhoparna književnost, ovo je jedna književnost akcije, a s druge strane čini se da je došlo do dosta zbunjenosti kod nekih kritičara koji su onda pokušali da žarovski odrede ovaj roman i s tim su imali naravno poteškoće. Kao što si i sam primijetio, to doista bez obzira na intrige, bez obzira na detekciju, na rješavanje jednog ubojstva, zapravo jeste roman koji ima i sve ove elemente koje si nabrojio.
Tvoj roman podsjeća i na tu epohu posle Drugog svjetskog rata, odnosno na delovanje onih levičarskih radikalnih organizacija koje su u svom aktivističkom delovanju imali elemente kršenja zakona, pa da ne ulazimo sad dublje u raspravu, ali i terorizma. Međutim, s druge strane, ono što sam pomenuo, element autofikcije, dakle, jedan od likova koji nipošto nije glavni u tvom romanu nosi tvoje ime i prezime i deo tog biografskog prtljaga, naravno ne znamo koliko, ali pretpostavljamo da jedan deo je tu prisutan. Pa bih te sad pitao zašto s jedne strane opet igra sa čitaocem, Igor Štiks kao književni lik koji je također pisac u romanu koji pokušava da napiše roman koji mi zapravo čitamo, a sa druge strane si u fokus naše pažnje vratio sećanje na te levičarske organizacije kao što su bile Baader-Meinhof, kao što je bio Crni septembar, kao što su bile Crvene brigade i da ih ne nabrajamo, mada su tvoji glavni likovi, dakle Vladimir i Walter sa W kao početnim slovom, zapravo pokušavali malo drugačije da deluju u odnosu na njih.
Ovdje se taj lik koji se zove kao ja je konstruiran kao jedan lik tako jednog, recimo to, intelektualca balkanskog porijekla koji živi u Parizu i koji je kao teoretičar uključen u tako različite borbe. I on zapravo predstavlja sada, i tu naravno da ima autofikcija, ali ima i autoironije, predstavlja određeni tip lijevog intelektualca danas koji je na neki način propustio tu veliku epohu. S jedne strane onu epohu koja je bila, epoha eksistencijalizma, veličina poput Sartra i Camusa, a s druge strane epohu revolucionarnih gibanja 68. i po 68. i zapravo on otkriva nama stanje u kojem se dobar dio nas nalazi. Dakle, nešto nije u redu s ovim svijetom, ali mi ne znamo kako bi ga mijenjali. Zanosimo se velikim idejama, s druge strane postoji i vrlo jasno historijsko nasljeđe koje je tu sa nama i s kojim se moramo suočiti. I u tom smislu on proučava i sam, kroz likove čiju će nam priču donijeti, ono što je bilo obećanje te epohe, te 68. a obećanje promjene svijeta koja se nije dogodila, ali konačno nas dovodi do jedne druge generacije koja doista jeste mijenjala svijet, one koja se borila u Španiji, one koja je vodila borbu kroz drugi svjetski rat, ona koja je konačno kreirala određene društvene sisteme u ime socijalizma i u ime komunizma čak, a koja se pak suočila s time šta znači doista i do kakvih posljedica može dovesti kada svoje ideje morate na neki način nametnuti jednom neprijateljskom svijetu. To je to nasljeđe koje nas dovodi do jednog Igora, koji je opet produkt sam po sebi propalog socijalizma. Mi znamo da je sa urušavanjem kod nas nije se desio nikak berlinski zid, nije se desila nikakva revolucija, zapravo se desilo urušavanje jednog socijalističkog sistema sa njegovim vrijednostima koja je konačno rezultirala ili je taj proces doveo do onih ratnih dešavanja iz kojih smo svi izišli, pa je tako i ovaj junak, što ćemo saznati kroz roman, produkt sloma jedne velike emancipatorske ideje.
U fokusu tvog romana W jesu dvojica likova ili jedan lik. Ja ću tu dilemu ostaviti čitaocima da je razreše sami, zato što je konstitutivna za tvoj roman, posebno za ovaj njegov žanrovski deo. Oni su bliski prijatelji, jedan se zove Vladimir, drugi Walter sa duplim V, a Walter se preziva po svom ocu koji ga je pronašao i usvojio Štikler. Ono u čemu se on u jednom trenutku razilaze, to je pitanje metode i rekao bih da svaka organizacija, ne samo na levici, u nekom trenutku počne da se pita da li su njeni metodi, recimo parlamentarne borbe, političkog delovanja, nastupa kroz medije dovoljni da bi ostvarili ciljeve za koje se zalažu ili je potrebno još nešto, a 60. 70. i 80. godine u Europi to još nešto su bile radikalne političke akcije koje su uključivale i nasilne elemente otmice pa i eksplozije, odnosno tu su se oni razišli tako što je Vladimir nastavio da zastupa tu, da kažem, radikalnu metodu, dok je Walter postao neko koje je sve više se udaljavao od svojih početnih radikalnih moističkih stavova, kritikovao ih, postao sve više liberal i išao ka političkoj desnici. Ta podjela se obnavlja i u novoj generaciji između lika Igora Štiksa i Tese Simon, koji su, da tako kažem, označeni u testamentu Waltera Štiklera kao naslednici. E sad se postavlja jedna dilema, da li je kada se sve uzme u obzir, dakle i radnja i zaplet tvog romana, a tvoj roman W roman protiv političkog radikalizma ili je tu samo radikalizam jedno dramaturško sredstvo?
Vrlo važno pitanje i naravno prema njemu sam vrlo ambivalentan. S jedne strane, radikalizmom se uvijek označavalo bilo kakva pokušaj promjene svijeta i bilo kakav pokušaj promjene postojećih odnosa. Prema tome, mi znamo da do neke promjene ne može doći bez određenog djelovanja koje može nekome izgledati radikalno, nekome nužno i konačno nas dovodi također do tog pitanja kojim raspravlja roman i na koje je teško imati odgovor, a to je pitanje nasilja. S druge strane, roman i jeste jedno upozorenje da dobre ideje nužno nemaju dobre metode, često promašaju cilj. Jedno me jedna moja studentica pitala da li se trebamo pobuniti, da li je to apsolutno nužno da se pobunimo, i s obzirom da sam ja sa Srećkom Horvatom napisao jednu knjigu koja se zove Pravo na pobunu, našao sam se u jednoj nezgodnoj situaciji i jedini odgovor koji je bio da imamo pravo na pobunu, ali moramo znati zašto se bunimo, kako se bunimo, jeli, i s kojim ciljem. I svaki kontekst će nam dati drugačiji odgovor. Nažalost, tu pravila nema. Upravo mi je drago da si spomenuo pitanje metode, jer se naravno možemo složiti o ciljevima kao veliki broj, jeli, onih kojima se ja bavim, a to su ljudi na lijevom spektru, jel? A bez obzira da su anarhisti, komunisti, socijalisti, u raznim varijantama, od maoista, trockista, različitih vrsta i grupa takvih revolucionara, dakle, pitanje metode. To je stara borba unutar lijevog pokreta, od onih koji bi išli putem reformi, jeli, gradualne promjene kapitalizma, gdje smo zapravo svi danas, do onih koji su bili puno radikalniji, puno revolucionarniji. Mnogi bi željeli biti revolucionari danas, ali čini se da smo svi negdje reformisti, pa se tako naravno radujemo i nekim izbornim uspjesima lijevih snaga, kak ne bili one ipak uticale na neku promjenu ovog sistema kojeg doživljavamo kao nepravednom i nejednakim. Ta debata neće proći i ovdje ona dobila jednu književnu formu u vidu, naravno, drama ljudskih sudbina koje su direktno odgovor na ova pitanja koja sam vam rekao, pobuna kako, s kojim ciljem, su direktno utjecali na živote konkretno mojih likova, ali naravno moji likovi počivaju na stvarnim osobama ili su njihova amalgam.
A sada bih te pitao nešto pomalo izvan ovog romana, ali inspirisano njime kao naučnik, odnosno naučnog istraživača, budući da si sociolog i politikolog po struci. Kad uzmemo u obzir nastanak ovih radikalnih levičarskih pokreta, da li je njihov nastanak 50. i 60. godina posle Drugog svjetskog rata svedočio slabostima tadašnjih demokratija ili s druge strane o nemoćima samih pokreta da uzmu i nasilne metode, odnosno sad kad se podvuče crta, kada ih već nema, kada su ih zamenili islamistički pokreti, kakav su zapravo istorijski rezultat oni postigli?
Pa naravno, iz ove perspektive jasno je da oni nisu uspjeli onome što su željeli. Jel? Željeli su prevrat i mislili su da će terorističkim metodama pojačati, dakle ubrzati ono što im se činilo da je pred raspadom. A to su te labilne demokratske strukture, demokratske više manje, hladnoratovske zapadne Europe. Ono što se sada ispostavilo jest da su te strukture bile puno čvršće, da su bile daleko odlučnije da se zadrže, da su imale širok spektar djelovanja i dakle različite metode kojima su onemogućili efektivnu promjenu. Jel? I tu možda je odgovor na to zašto 68. nije uspjela, možda nije samo nedostatak radikalizma ili možda nedostatak avanturizma, da neke grupe doista preuzmu vlast, tako se činilo da će to biti, već doista čvrstina tog sistema. I mi sada vidimo da mnogi zanesenjaci, mnogi istinski revolucionari, mnogi doista hrabri ljudi nisu shvatili da je tome doista tako, odnosno su bili istinski uvjereni, skoro pa fanatično, da se taj sistem rasipa. Tada je to bilo pitanje odgovora jedne generacije na ono što se vidio kao nepravda u svijetu, od imperializma do naravno eksploatacije trećeg svijeta, do naravno alijenirajućih odnosa u kapitalističkim društvima, te takozvane, kako je se zvalo, države blagostanje. Najveća ironija danas jeste da bi mnogi od tih revolucionara, kada bi danas vidjeli današnje levičare, bili doista zgroženi, jer bi shvatili da zapravo najveći dio današnje ljevice priziva nazad tu državu blagostanja, jel? Odnosno državu koja distribuira i barem je malo socijalno osjetljivija nego li su ove, jeli, neoliberalne vlade koje imamo i ove duboke nejednakosti s kojima se danas suočavamo. Mogli bismo reći da tada iz naše perspektive je bilo nešto manje razloga za revoluciju, da ih danas ima jako, jako mnogo, a da ne postoji niti jasna ideja, niti revolucionarni subjekti koji bi mogli djelovati na doista stvaranju nekog drugačijeg svijeta.
A možda se revolucija izvodi samo sa drugog dijela političkog spektra. Da kažem ovako šaljivo. Čuli ste prvi dio razgovora sa Igorom Štiksom povodom njegovog romana W.
Sometimes I feel I've got to you, but you hurt me so. So I got to pack my things and go.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2. Naš prvi sagovornik je Igor Štiks, autor romana Double V. Sad bih te nešto pitao, bilo mi je vrlo zanimljivo, jako si upečatljivo rekonstruisao ne samo istorijske periode, nego i milje, posebno parijske 68. bistroje, dešavanja. Na što se naslanja tvoje iskustvo kao pisca ovde, pre svega proučavanje tog perioda, ko se gde nalazio, kako su tekli ti parijski dani, a sa druge strane, pretpostavljam i lično iskustvo posjećivanja određenih mesta danas.
Da, ja sam živio u Parizu i studirao u Parizu i bilo je teško pobjeći od te Sjene 68. Ali ona je, kažem, uglavnom imala taj pomalo danas folklorni oblik i tu uvijek insistiram na kritici, konačno autokritici, pa sam imao prilike i participacije u tim i demonstracijama i vidjeti kako to izgleda u jednoj doista vibrantnoj kulturi, kakva je Francuska, a ne morate poznati Francusku toliko, možete gledati televiziju pa vidjeti kako tamo izgledaju i manifestacije i demonstracije i kako vrlo često završe jednom makljažom, jeli, pa čak često gore i auta i policijske auta i banke i vidimo neke scene koje nas doista pomalo šokiraju. Dakle, postoji jedno društvo u kojem su te ideje jake, u kojem su organizacije jake, ali od sindikata do nekih malih organizacija, a koje jednako tako nam se čini da su potpuno nemoćne, jel? Da zapravo ne mogu utjecati na taj sistem i na današnju Francusku koja se mimo njih duboko promijenila, jel? I doista otišla ovim putem koji zapravo danas predstavlja predsjednik sam Macron, a to je te neoliberalne transformacije sa nekim malim francuskim štihom, recimo u zaostatku neke socijalne države. E sada, ja sam sve to gledao izbliza, također sam bio na neki način participant u različitim okupljenjima kao što su Svjetski socijalni forum, jel, World Social Forum, i imao sam priliku upoznati različite aktere koji su mi poslije poslužili kao dobra književna građa, ali koji također donose jedno iskustvo danas koje sam pripisao s jedne strane Tessi Simona, s druge strane samom Igoru. To je s jedne strane iskustvo nemoći, s druge strane velike energije, jel, koja također traži neke forme svog izraza. Da li će neki ići u Južni Meksiko i pridružiti se zapatistima, ili neki su doista i odlazili u kurdske regije Rožave, jel, gdje smo imali te jedine velike ljevičarske eksperimente, doista i demokratske i socijalne, i inkluzivne, jel, pogotovo što se tiče pitanja urođeničke populacije u Meksiko, pitanja žena u kurdskom slučaju. Neki će djelovati doista od jedne do druge pobunjeničke situacije. Bila je to Grčka, Francuska, donekle sutra će biti nešto drugo. Mi živimo u svijetu koji, ispravno si natuknuo, se odvila već jedna druga revolucija. Propast one revolucije 68. je samo 10 godina nakon toga je zapravo itekako došlo do jedne duboke konzervativne revolucije koja je spojena sa jednom eksplozijom neoliberalnog globalnog kapitalizma. Tako da te dvije stvari, a s njima se recimo vidim bavi Yamin Malouf, jel, koji smatra da je 79. ključna godina zbog iranske revolucije koja je najavila taj konzervativizam, ali ne samo u islamskom svijetu, nego i u zapadnom, i neoliberalne revolucije u ekonomiji. Dakle, da mi zapravo, ako pokušamo da bismo razumjeli svijet u kojem živimo, moramo imati stalno ta dva elementa prisutna u našoj analizi, a potom bi se možemo tako i vratiti i na naš teren, da je ta konzervativna revolucija nekih 10 godina nakon Irana itekako se ostvarila i na ovom balkanskom području sa već posljedicama koje poznajemo.
Još jedan moment je važan u tvom romanu koji si dotakao preko lika Valtera Štiklera starijeg. To je moment, odnosno fenomen staljinističkih logora. Budući da je on kao književni lik tamo završio, i to baš na Kolimi, gde je upoznao između ostalih jugoslovenskih pritvorenika i Karla Štajnera, autora čuvenih memoara 7000 dana u Sibiru, koja je uticala i na Danila Kiša, i to veoma jako da napiše svoju opet čuvenu knjigu Grobnica za Borisa Davidovića. pomalo šaljivo, pomalo provokativno pitanje, s obzirom da se ovaj moment neizbežno postavlja i u istoriji levičarskih pokreta, ali boga mi i pred savremenu levicu, koja sa njim i ume i ne ume da izađe baš najbolje na kraj, ili ignoriše to pitanje, ili o njemu govori kao neki od tvojih likova, kao o tome da je u Sovjetskom savezu izvršena kontrarevolucija, a neki od poštenih jednostavno priznaju da su to bile neoprostive greške. Elem, kiša su u Parizu napali levičarski krugovi zbog grobnice. Kako ti očekuješ da regionalna levica reaguje na tvoj roman oko tog momenta?
Pa ja mislim da je taj moment jako, jako bitan za bilo koga ko danas sebe želi vidjeti na ljevici. Dakle, negiranje gulaga, negiranje staljinizma, negiranje pokušaj nalaženja opravdanja su doista neke strategije koje ne donose ništa dobroga danas. I u tom smislu sam se vratio Karlu Štajneru. Ovo jeste jedan omaž, zapravo život Valtera Štiklera starijeg, ali jeste na neki način vrlo sličan životu Karla Štajnera. On je jedan austrijski revolucionar koji dolazi u Jugoslaviju i tu će se boriti u Drugom svjetskom ratu, dok je Karlo Štajner završio u Sovjetskom savezu, kao što znamo, potom se vratio u Jugoslaviju koja je postala njegova domovina. Konačno je napisao tih čuvenih 7000 dana u Sibiru, opisujući šta se doista dogodilo. Ono što je fascinantno kod Karla Štajnera, on kaže, ja ću vam sada reći šta se dogodilo i bez obzira na sve, ostao sam komunista. Ta razlika između ideala i realnosti prve radničke države je doista jedna trauma koju se ljevica neće tako lako riješiti. I koje ostaje njezino, recimo tako, slabo mjesto u ideološkim obračunima danas, pa čak i u snazi uvjeravanja ljudi da je neka vrsta takve revolucije potrebna. U tom smislu se mora suočiti s njom. Tako da ovaj roman jeste i jedan prilog tom suočavanju sa time šta je doista bio gulag. Otud i ovaj se u romanu ja koristim i našao sam jedan doista pečatljiv citat od samog Josipa Broza Tita, koji kaže da ne postoji ništa gore za jednog revolucionara nego stradati od ruke vlastitih drugova. Naravno, Tito je nešto znao o tome, bio je 30. u Moskvi, to je dodao kao opasku za vlastiti članak kada su iz komunističke partije isključeni drugovi, njegovi drugovi, lični drugovi, koji su nestali u Sovjetskom savezu. To je jedno priznanje nakon 40. godine jedne greške velike, koja je počinjena. Od gulaga doista ne treba u tom smislu bježati. Priča samo kiša je tu jako zanimljiva. Naravno da ga je napadao jedan dio lijevog spektra, jer se to smatralo da to ide u prilog desnici. A on sam je prvenstveno bio antistaljinist, on nije imao razvijene antikomunističke stavove, u smislu da je bio protivnik socijalističke Jugoslavije. Znači, upravo ne, ali je bio doista, je razvio to i na tome insistirao Predrag Matvejić također, a s druge strane se je naravno kretao u krugovima koji su ga prihvaćali, a to su bili neki lijevi krugovi pariški. On je se napajao atmosferom tih godina koja će biti poznata kao antitotalitarna. Mnogi od ljudi su završili na koncu na desnici, to su sve bivši maoisti koji su onda postali desničani, koje sam koristio pri izgradnji mog drugog lika, Valtera Štiklera. I neko kiše odjeci se vide i u njegovoj prozi. Bez da je sam Kiš razvijao vrlo jasan politički stav, bilo u svojim nastupima ili u svojim tekstovima, ali svakako da je jeste upozoravao do kakvih tragedija može dovesti kada se politička moć prepusti onima koje zanima moć, bez obzira u ime čega to radili. Naravno da su moji stavovi po tom pitanju jasni, da priča o dva totalitarizma jeste jedna desničarska izmišljotina, to potpuno izjednačavanje nacizma i, kako nazive, komunizma, i to danas je uglavnom vidimo da promiču uglavnom vrlo desne snage, obično iz Poljske, koje onda donose razne eurorezolucije kako bi se napravio jedan amalgam jednoga i drugoga. Potrebno je puno više analitičke preciznosti da bismo to shvatili, a naravno da ne upadnemo u bilo kakvo negaciju i relativizaciju onoga što su bili vrlo konkretni zločini nekih režima koji su sebe nazivali komunističkim imenom.
A sad, što bi rekli Pajtonovci, nešto sasvim drugačije, ljubavna tema, i nju bih potencirao na neki način, odnosno istakao, prijateljstvo kao vrsta ljubavi, znamo još od antičkih vremena, dakle između Valtera i Vladimira, naravno tu ćemo doći do teme podijeljenog identiteta, ali i jedna prava telesna pa i intelektualna ljubav s jedne strane između Valtera Štiklera starijeg i Erže Bentkon, onda Valtera Štikla mlađeg za vrijeme parijskih demonstracija 68. iako se ne varam, Isabel de Certeau, dakle jedna od aktivistkinja francuskih tada, i na kraju jedan odnos između lika Igora, namjerno naglašavam, Igora Štiksa i Tese Simon. Zašto svi ovi elementi? Njihova žanrovska funkcija je jasna, dramatička funkcija je jasna, postoji li značenje mimo svega toga?
Čak da još dodam da osim ove tri ljubavne priče ima još jedna između Vladimira i Kiare, prilično dramatična, koja će nam otkriti jako, jako puno. Dakle, ljubav se naravno ovdje ne odvojiva očito od političkog djelovanja i od svijeta akcije. Ona je sama također ponekad pokretač, ona je sama transformativna. Na tome inzistiram, jel, da ona može djelovati, se uvijek djelova ako je istinska na transformaciju dva bića. Da li će ih to odvesti ka sreći ili nesreći, to je sada drugo pitanje. Ali mi vidimo i u ovom romanu da Igor i Tessa, jel, imaju jedan napet odnos koji proizlazi iz različitih metoda, manje uvjerenja su im vrlo slična, ali iz različitih metoda, a da se zapravo kroz roman dogodi transformacija jednoga i drugoga. Tako da ta ljubav tu se pojavljuje kao jedna nit koja konačno, unatoč svim velikim idejama, jel, nas vodi na život svakog pojedinca, gdje je, kao što bi rekao Freud, važno da čovjek ostvari balans između, odnosno da može voljeti i raditi, jel? A za pravog revolucionara i ujedno voljeti i izvršiti revolucionarni rad, to je velika pa skoro neostvariva zadaća. Od samog Borisa Davidovića i njegovih nesretnih ljubavi pa do mojih likova, koji jednako tako te dvije stvari baš nisu mogli pomiriti.
Igor, ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe. Ti si prošle nedelje učestvovao na 8. po redu festivalu svjetske književnosti u Zagrebu na nekoliko okruglih stolova gdje je u fokusu bila Europa, stanje Europe danas, stanje Europske unije i slično. Posljednjih 10-15 godina pitanje kad je to već krenulo, da li sa svjetskom krizom ili pre, kasnije, nije važno. Prisustvujemo, ne mogu kažem dominacije, ali usponu i liberalnih režima, odnosno autoritarnih populističkih režima i na neki način skrajnutosti politika solidarnosti i socijalnih prava. E sad bih to namjerno povezao sa tvojim romanom. Koliko se današnja situacija može povezati sa tim da odgovor na nju bude ono što su radili Vladimir i Valter, ili postoji mogućnost za drugačiju levu alternativu sadašnjim okolnostima?
Pa da, mogli bismo reći nikad više potrebe za jednom zdravom svjetskom ljevicom, a imam osjećaj da je nje jako, jako malo. Dakle, dovoljno je pogledati svijet i vidjeti da njime dominiraju autokratski režimi, oni se na različite načine legitimiziraju izborima ili lažnim izborima i tako dalje. Sad postoje razni načini na koji se to radi, ili recimo se samim izborima na vlast učvršćuju različiti populisti i da je dominantna i njihova ideologija je desna. Pitanje gdje je taj prostor za djelovanje. Jel, danas teško možemo zamisliti sada da bi imalo ikakvog smisla da neke sad grupe postavljaju bombe. Jel? Zato ih nema. Čini se da je tu postoji jedan vrlo jasan konsenzus. Nekada su anarhisti se bavili tiranicidom. Jel? Dakle, idete pa ubijete predsjednika ili nekoga koga mislite da je problematičan. Konačno, takve su ideje utjecale i na samog Gavrila Principa. Jel? To je se smatralo u jednim krugovima legitim. S druge strane, teško da možemo vidjeti da je moguće izvršiti revoluciju u jednoj zemlji. Eto, čak smo imali taj primjer koji nas je dosta obeshrabrio, Sirize u Grčkoj, da demokratskim putem sa velikom podrškom naroda dođe jedna lijeva opcija na vlast i da ne može učiniti doista ništa. Promijenili su se također okolnosti toga gdje je centar moći. Morate znati gdje je centar moći da biste mogli izvesti bilo kakav prevrat što se tiče same raspodjele moći. A danas mi to više ne znamo, jesu li to države, pa one, većina ih se čini jako slabima, jesu li to vlade, jesu li to neke zgrade koje treba zauzeti, ili je to neka tako apstraktna stvar kao što je kapital, kojeg više ne znamo gdje on postoji. Samo znamo neka čvorišta njegova, jel, u globalnim gradovima, na Wall Streetu i tako dalje, ali zapravo ne znamo načine na koje on operira, potom ne znamo kako da se borimo. Da je jedan dio borbi odrađen u 20. stoljeću, ali drugi tek predstoje. I oni koji će na neki način to osjećaju, oni će tražiti različite forme i novih kolektiviteta i demokratske participacije i konačno nove forme solidarnosti.
Velika pitanja pred nama. Igore, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala na pozivu i na otvaranju ovih tema. Siguran sam da ćemo im se vraćati.
Naš gost u emisiji Oko Balkana, Igor Štiks, danas kao pisac, ali i kao naučnik, analitičar, a mi smo razgovarali povodom njegovog novog romana WW, možete naći i u Srbiji u izdanju Kontrasta, a naravno i u Hrvatskoj u izdanju Frakture. I danas u emisiji Oko Balkana dva reprezentativna, tako kažem, pisca, naučnika, intelektualca danas, Igor Štiks, Andrej Nikolaidis. Andrej Nikolaidis je naš novi sagovornik i jedan od vodećih savremenih crnogorskih pisaca srednje generacije, da tako kažem. Razgovaramo povodom njegovog novog romana Odlazak, izdanje Bajbuka, Zavčke kuće iz Sarajeva i Zagreba. Razgovaramo putem Skype-a. Andrej, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo prvi moj utisak povodom tvog novog romana Odlazak. Dakle, posle romana kakvi su bili mađarska rečenica 9 dolazak koji su imali veoma osobenu strukturu, recimo mađarska rečenica ili složenu strukturu kao što je dolazak, više narativnih linija, pa smo imali neke istorijske ekskurzije, veoma zanimljive biografije kao što je samozvani jevrijski mesija Šabetaj Cvi ili Sabataj Cvi. U ovoj knjizi kao da se vratio jednoj početnoj jednostavnosti proze koju su imali imao recimo u noveli ili romanu Sin. Jedan je narator, kao da gotovo da nema zapleta, dominira jedan ton rezignirane kritike sredine i njenog mentaliteta. Zašto taj povratak na, da tako šaljivo kažem, ranije mesto zločina, odnosno jednostavna struktura novele?
Nije hotimično bilo. Dakle, kako bih rekao, nemam ja sad neku ideju kakva bi struktura trebala biti sve dok nemam priču koju sam umio da ispričam. U Sinu je ta priča zahtijevala jednostavnost, barem ja mislim tako. Isto mislim i za Odlazak. Dakle, mislim da u toj priči nije bilo prostora za nikakve metaslojeve i nikakve postmodernističke strategije, nego je, kako bih rekao, straightforward priča koja je prilično jednostavna. Pretpostavljam da ima određeni emotivni, što bi rekli, impact, što bi rekli anglofili. Jednostavno sam računao da bi tu priču najuputnije bilo jednostavno ispričati. Dakle, nikakva unaprijed zadata strategija, nego ono što sam ja vidio kao zahtjev narativa. Također, pomenuo si tu rezigniranost, odnosno nisi pomenuo, a mislio si na te esejističke dijelove koji su inače pune moje novele. Ovdje, a inače, vjerujem, u mom tekstu to radi u korist oslikavanja lika. Sve to, ne samo ono što lik čini, nam govori o njemu, nego nam ponešto o njemu govori i sve ono što on o svijetu, oko sebe i o sebi samom misli. Budući da u mojim novelama nema mnogo fizičke akcije, čak je u Odlasku ima više nego u drugim novelama, makoliko malo da je bilo i tu, onda ja dakako lik slikam tako, stavljajući pred čitaoca njegove misli. Moguće da je moja računica potpuno kriva, ali ja sam nekako od uvijek računao da svo to eseiziranje zapravo pomaže čitaocu da shvati ko je čovjek koji mu kroz tu knjigu govori.
E, taj čovjek u tvom romanu ili noveli Odlazak je samohrani otac, šanker, bivši pisac, novinar, i on se stara o svojoj mladoj ćerki, odnosno devojčici, raskinuo je sa ženom koja je ekološka aktivistkinja. Postepeno saznajemo da je narator neizlečivo oboleo, a da njegova ćerka pati od astme, i sve to naratora navodi ne samo da promeni matičnu sredinu, a eksplicitno se navodi da je u pitanju Ulcinj, već i da pristane na jednu hakersku prevaru u kojoj je zapravo zalog njegov život. Koliko si je svesno svoj roman Odlazak oblikovao kao jednu žanrovsku novelu, kog bi ona bila tipa, pošto sve vreme osjećamo kao da se opraštamo sa junakom, odnosno da se radnja razvija kao jedno njegovo opraštanje od života?
Pa ja sam pravo za pravo na umu imao jednostavni indie film američki, recimo nešto što bi moglo biti prikazano na Sundance-u sa elementima trilera. Klasični američki road movie u kojem otac vozi svoju kći koja sjedi i pjeva na zadnjem sjedištu za djecu u automobilu, malo slušaju muziku, malo razgovaraju, prolaze kroz nekakve uglavnom odvratne predjele, jer je to moj dominantni osjećaj kad se vozim kroz Crnu Goru, osobito kroz Crnogorsko primorje. Dakle, moj utisak je svaki put kada tuda prođem da je sve to još odvratnije nego prošli put kada sam prolazio. Postoji neka slutnja da nešto treba da se desi. Čak sam bio u iskušenju da to završim kao klasičko, kao što bi bio završen nekakav klasični indie film, da čitalac, odnosno gledalac, nikada i ne sazna o čemu se tu radi, ali sam odustao od toga i odlučio da ipak budem eksplicitan. A sa druge strane, nisam više siguran, ali mislim da se to sve zbiva u 10 sati, kompletna radnja. Dakle, oni probude se ujutro, spakuju se, onda se malo voze kroz grad, onda idu do Podgorice i do aerodroma. I to je sve. I to je na neki način sličnu stvar sam radio u Mađarskoj rečenici, gdje dakle kompletna radnja je smještena u nekih 3-3,5 sata, koliko je vozu potrebno da od Budimpešte stigne do Beča. Napokon, isto sam radio u Mimezesu, a ovaj roman je zapravo završetak Mimezesa 20 godina kasnije, gdje dakle radnja traje nekih 90 minuta, koliko traju dvije strane audio kasete koje su se u to doba još puštale na Walkmanima. Dakle, to je prosto nešto što radim iz knjige u knjigu.
A u međuvremenu, na putu od kuće koju je prodao pa sve do aerodroma, narator se oprašta od svojih retkih prijatelja, ali se i seća neki koji nisu u životu, kao što je Mirko. Čini se da je on njemu bio najbliži. Opisao ga u jednom trenutku kao melanholika i revolucionara, ali u zavisnosti od procenta alkohola u krvi koji imam. Dakle, kad je otrežnjen, Mirko kaže, citat, pravda je tek ideja koju ponekad pokušavaš ostvariti revolucionarnim nasiljem, ponekad državnom prinudom. Međutim, opet on završava svoj život u jednom, rekao bih, karikaturalnom pokušaju da započne revoluciju, odnosno gerilsku borbu na Rumiji, pa se smrzne na toj planini. A sa druge strane, narator kao da svoj kredo vidi u rečima kojima veliča stoike, opet citat, oni su znali, dakle misli na stoike, ne radi se o tome kako tumačiti svijet, još manje o tome kako svijet promijeniti, nego kako svijet trpjeti. Dakle, da li je odlazak, pomalo poluprovokativno da te pitam, tvoje definitivno odustajanje od revolucije, odnosno iz konteksta priče, odnosno romana, zašto narator odustaje od borbe?
Meni se bliži 50-a. Stvarno je teško u tim godinama i sa nešto životnog iskustva povjerovati da je svijet moguće mijenjati. Mislim, ja čak mislim da ga je nemoguće mijenjati čak ni na gore. Svijet je jednostavno takav, po meni, odvratan i mi nemamo izbora nego da ga trpimo. I ja duboko vjerujem u to. To je osjećaj koji dijelim sa junakom. Međutim, taj junak se nalazi u vrlo specifičnoj situaciji i to ne treba zaboraviti. On je na pragu izvjesne akcije koja treba da obezbijedi budućnost njegovoj kćeri, a njemu će donijeti skoru smrt, pri čemu nema ničeg herojskog u svemu tome, jer bi čovjek i onako umro, jer je neizlječivo bolestan. Tako da sam tu vodio računa da situacija ne bude crno-bijela, nego više siva. Naime, na herojstvo i smrt se značajno lakše odlučiti onda kad svakako umireš. To je ono što će on uraditi. Nije ni antiheroj, a nije ni klasični heroj. On je jednostavno čovjek koji slijedi očinski instinkt. Mislim, niti jedan roman ili novela ili bilo koji tekst zapravo nije recept za djelovanje i akciju u svijetu, pa to dakako nije ni ova moja novela, ali je izvjesna skepsa prema mogućnosti, uopšte prema političkom aktivizmu i mogućnosti promjene itekako prisutna.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Andrejom Nikolaidisom povodom njegovog romana Odlazak.
Home.
Slušajte i dalje Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana koja je posvećena regionalnim književnostima. Naš drugi sagovornik je Andrej Nikolidis iz Podgorice. Razgovaramo o njegovom novom romanu Odlazak. Nedavno sam pročitao Basarin novi roman, Kontra Endorfin, razgovarao sa autorom, razgovarao i o romanu na jednoj tribini i ono u čemu se vaši naratori slažu, ali bez ostatka, to je veoma nepovoljan stav o narodu, odnosno mentalitetu većine, o njihovoj povodljivosti, potkupljivosti, prostaštvu, pohlepi i tako mogu ređati Ivanovog slova. Tvoj narator kaže na jednom mjestu, evo citat, ovdašnji ljudi kad-kad gunđaju protiv bogatih, no uvijek su ponizni pred njima. Zato je propao jugoslovenski komunistički eksperiment. Proletarijat je jedva dočekao da puzi pred onima koji kradu od njih. Kraj citata. U čemu je zapravo suštinski problem sa karakterom većine ili je veći problem sa vladajućim elitama koji ovu većinu oblikuju i naravno njome manipulišu?
Naravno, problem je jedno i drugo, zato što je kod nas očito da kolektiv nije u stanju da proizvede i na vlast dovede elitu koja od njega ne bi krala i koja ga ne bi zlostavljala, a sa druge strane potpuno je jasno da elita u momentu kada dođe u poziciju da napokon bude vlast, ponaša se identično kao i sve elite prije nje. Ja naime, evo opet kao čovjek od 50 godina, ne mislim da je poenta bavljenja politikom boljitak društva i glasača od kojih tražite vlast. Ja mislim da je Kami bio u pravu kada je rekao vladati znači krasti i to svako zna. Svako zna, ali opet zaboravimo, zato što je rad ideologije vrlo agresivan i neprekidno nas se pokušava ubijediti da se radi o idejama, konceptima, naciji, identitetima, religiji, o bilo čemu drugom, samo ne o novcu. Ja pak mislim da se prvenstveno radi o novcu. To je jedna stvar. A druga stvar, moji su naratori u principu mizantropi i kao takvi ne mogu imati razumijevanja za masu, ne mogu imati razumijevanja ni za sebe, zato što su oni jednako brutalni sami prema sebi. I napokon, to je još nešto što sam naučio u tih 50 godina koje neprekidno ponavljam. Ja sam naime u jednom trenutku prestao da pišem polemičke tekstove i uopšte da odgovaram na tekstove u kojima neko pljune na mene. Prosto zato što sam shvatio da ja dok to čitam, zaključujem da šta god da je tu napisano, to još uvijek nije ništa u odnosu na sve ono negativno što ja znam samo sebi. Dakle, to je jedan razlog, a drugi razlog je što se takvi tekstovi ne plaćaju. I to sam naučio od Teofila Pančića i to je važna životna lekcija. Dakle, ne pisati polemičke tekstove ako za njih nećeš biti plaćen. Dakle, uopšte ne pisati nikakve tekstove za medije ako za njih nećeš biti plaćen. Dakle, ima tu mnogo stvari. Neke od njih su čak i stvar ubjeđenja. Naime, mi koji smo niža srednja klasa, odnosno kako bi se reklo fukara, smo jedini koji imamo luksus da možemo imati neka ubjeđenja i ideale. Znate, mislim, bogati ljudi nemaju taj luksus, oni imaju novac koji moraju da zaštite. Mi koji novca nemamo, doista smo jedini koji smo u poziciji da sebi možemo priuštiti takav luksus kao što su ideje i ideale.
Sada je, siguran sam i čitaocima koji još nisu čitali tvoj roman, jasno zašto je on pun crnog humora i različitih bizarno-komičkih situacija i komentara. Međutim, ono što meni bilo zanimljivo da vidim, možda po prvi put, ako ne grešim, u tvojoj prozi, sreće motiv gej veze, tu su naratorovi poznanici, hakeri, oni žive u ciganskoj mahali, jer jedino tamo mogu da budu slobodni od malograđanske represije. Otkud ovi, po znacima navoda, manjinski motivi u tvojoj prozi, oni nisu dominantni, ali eto, tu su.
Zato što je, barem sam ga ja tako zamislio, odlazak, moj frontalni napad na patrijarhat, kao sistem koji je junaka doveo do toga da mora učiniti to što će učiniti. Nikakva druga kalkulacija nije postojala, jednostavno je priča išla u tom smjeru i opet i to vjerujem je dio karakterizacije, dakle jednostavno jedna od onih stvari koje trebaju pomoći čitaocu da razumiju zašto taj čovjek misli tako i zašto će uraditi to što će uraditi.
I Andrej, ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe, jedan mali iskorak iz romana. Dakle, na kraju tvoje knjige srećemo jedan žanrovski lik moćnog čovjeka s kojim narator vodi dosta ovako racionalan, da tako kažem, ne baš prijateljski, ali civilizovan razgovor o tome šta će dalje biti, odnosno kako će ga ovaj lišiti života. Jedan moćan čovjek u Crnoj Gori odnedavno nije više tako moćan. Čini se da je budućnost u stvari neizvesna da li će mu biti naklonjena ili neće. Usudio bih se da kažem da je budućnost Crnoj Gori sada otvorena, bilo ka demokratskoj modernizaciji društva, bilo ka nekoj vrsti klero-nacionalističke ili šovinističke devolucije, kontrarevolucije. Iako slutim tvoj odgovor, evo moram da te pitam, onako ćosićevski, da li su ti strepnje jače od nade ili pozitivan ishod, ma koji on bio za tebe, ima veće šanse za uspeh?
Nemam strepnju. Naime, prilično sam siguran što će se dalje dešavati. Kako bih rekao, u jednom od tekstova koje sam pisao, ne sjećam se više za koji mediji mogla je biti Al Jazeera Balkans, o tome šta će se desiti na ovim i nakon ovih izbora, moja je teza bila da je katastrofa neizbježna, da bi dakle katastrofa bila da je Đukanović ponovo pobijedio, kao što će katastrofa biti ukoliko ova i ovako strukturirana opozicija pobijedi. Tako dakle da strepnje nema, katastrofa je sigurna. U tom smislu dakle to kažem. Očito je također da je takav rezultat bio negativan, dakle u oba slučaja bio neizbježen jer crnogorsko društvo nije imalo snage da proizvede alternativu Đukanoviću na osnovama nečega što bi bila socijaldemokratska ili liberalna ili progresivna politika. Jedina ozbiljna alternativa su bile Litije, Amfilohije, Radović i ultradesni demokratski front i oni su i pobijedili. Dakle, ne treba imati nikakvu iluziju. Mladi Bazović i njegova ura su osvojili svega 5,3%. To nije bila njihova zelena proevropska priča, nije ono što je srušilo Đukanovića. Đukanović je srušilo političko pravoslavlje i kako bi se reklo srpstvo. Kako će se dalje politička scena oblikovati i koji će tačno biti redoslijed koraka, ja naravno ne znam, ali prilično sam siguran da energija koja je ostvarila pobjedu ne može biti tek tako potisnuta niti pak usmjerena tamo gdje bi to željele ambasade zemalja Kvinte koje sada pokušavaju diktirati politički proces u Crnoj Gori. Mislim da je to zaludan posao, mislim da je pobjednik poznat, a pobjednik na koncu ovako ili onako uzima sve.
Ozbiljno s tvoje reči, izvinjam se što ću sad citirati malo Margaret Thatcher, dakle no future u svakom slučaju za sve nas. U svakom slučaju postoji poklapanje eto, između tvojih komentara i nečega što je značenje tvog romana. Andrej, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Naš sagovornik danas također je bio Andrej Nikolaidis, a mi smo razgovarali povodom njegovog novog romana Odlazak, koji je ove godine objavljen u izdanju izdavačke kuće Bajbuk, koji ima svoje sedište i u Sarajevu i u Zagrebu. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, izdanje za 16. septembar, emisije koja je posvećena regionalnim književnostima. Naši sagovornici bili su Igor Štiks, autor romana W, i Andrej Nikolaidis, autor romana Odlazak. A današnju emisiju Oko Balkana pripremili su, kao snimatelj emisije bio je Nenad Đorđević, muzička urednica Karolina Živković, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2. Outside.